Vitajte. Zaspievame si na začiatok, ako zvykneme, niekoľko piesní z téze, ktoré sa zjavia na stene.
Thank you.
Ešte raz vítajte. A naša pozornosť teda stále je sústredená na otázku človek. Dnes sa znova k nej vrátime. Prečítam na úvod dve krátke texty. Starozákony a novozákony. Ten starozákony je z knihy Prísloví zo 4. kapitoly, 23. a 24. verš. S plnou ostražitosťou si stráž srdce, lebo z neho pochádza život. Odstráň faloš zo svojich úst a úskočné pery, nech sú ďaleko od teba. A ešte budeme čítať z Markovho evanjelia, zo 7. kapitoly, 14. až 23. verš. Keď znova zvolal zástup, povedali: všetci ma počúvajte a pochopte. Človeka nemôže poškvrniť to, čo do neho vchádza zvonku, ale čo z neho vychádza, toho poškvrňuje. Keď odišiel od zástupu a vošiel do domu, učeníci sa opýtali na zmysel toho podobenstva. Povedali: aj vy ste nechápaví? Nerozumiete, že človeka nemôže poškvrniť, čo vchádza do neho zvonku? Veď tomu neprenika do srdca, ale vchádza to do žalúdka a odtiaľ vychádza do stoky. Tým vyhlásil všetky pokrmy za čisté. A dodal: človeka poškvrňuje to, čo z človeka vychádza von. Zvnútra totiž, z ľudského srdca vychádzajú zlé myšlienky, smilstva, krádeže, vraždy, cudzoložstva, chamtivosť, podlosť, podvody, neviazanosť, závislivé pohľady, rúhania, pýcha, pochabosť. Všetko toto zlo vychádza zvnútra a poškvrňuje človeka. A ešte Matúš, 22. kapitola, 34. a 40. verš. Keď farizeji počuli, že umlčal Sadukcejov, zišli sa a jeden z nich, znalec zákona, sa spýtal, aby ho pokúšal: učiteľ, ktoré je najväčšie prikázanie v zákone? A on mu odpovedal: milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojim srdcom a celou svojou dušou a celou svojou mysľou. To je veľké a prvé prikázanie, a druhé je mu podobné: milovať budeš svojho bližného ako seba samého. Na týchto dvoch prikázaniach spočíva celý zákon i proroci. Povstaňme k spoločnej modlitbe. Drahý Bože, je to zvláštne byť človekom. Na jednej strane nás osvecuje vedomie toho, že sme. Od malička sme si vedomí svojho vlastného ja. To ja v nás bolo, keď sme boli malé deti, dospievajúci mladí ľudia, aj teraz, ako tu stojíme. A tak stále je tu toto naše nehybné vedomie. A zároveň sa nepretržite meníme. Už sme, ale ešte sa iba stávame. Nepretržite sme na ceste k tomu, kým budeme. Prosíme ťa, aby si osvetlil túto našu cestu. Aby si osvetlil zmysel tejto premeny. Odkiaľ, kam máme kráčať. Z čoho a k čomu sa premieňame. A kde je sídlo, sila, smer a zmysel tejto premeny? Prosíme ťa, Duchu Boží, buď nám svetlom. A do toho, čo mu sami nevieme porozumieť, vrhni lúče svojej inšpirácie. Mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Ak ste tu boli minule, tak si možno pamätáte, že minule sme sa dívali na tajomstvo toho, že človek je v istom zmysle prenosom obrazu. Apoštol Pavel hovorí, že tak, ako sme niesli obraz prvého človeka, Adama, človeka zo zeme, tak v sebe poniesieme obraz druhého človeka, druhého Adama, človeka z neba. Nuž, niečím už sme, nesieme v sebe obraz pozemského človeka a niečím sa ešte iba stávame. Otvárame sa obrazu nebeského človeka. Tá zmena a to smerovanie od toho, čo sme, k tomu, čím ešte nie sme. Čím sa pomaličky, takmer neviditeľne stávame, tá zmena začína zvnútra a premieňa nás von. No a na túto premenu a na to, že kde sídli jej centrum a kde sú jej sily, sa pokúsime pozrieť dnes. Povedzme si najprv toto. Človek je transcendentná bytosť. Transcendentná znamená, že sa presahuje. Je to zvláštne, ale zmysel toho, že sme, sa naplňa a uskutočňuje v tom, že sami seba presahujeme. Že stále kráčame ponad seba. Stále prekračujeme svoje hranice. Môžeme si dať obrázok. Máme samých seba ako dar, ako výzvu, ako hlavolam. Čo to vlastne máme? Ustavične sa to v tej našej dlani mení. Ani na chvíľočku to nepostojí. Čo za sebou robím? Po akej ceste kráčam? Kým sa v slede momentov svojho života stávam? Skúsme si dať chvíľočku čas, chvíľočku ticha a skúsme si uvedomiť čas života, ktorý máme za sebou. Čo si dosiahol? Ako si sa zmenil? Čím si sa stal? A skúsme si aj uvedomiť neurčitý čas života, ktorý máme ešte iba pred sebou. Čo s nami bude? Čo sa z nás stane? Čo sa z nás vyvrbí? Môžeme chvíľu myslieť na tieto otázky a potom pôjdeme ďalej. Povedali sme, že človek je transcendentná bytosť. Dá sa povedať, že v tom zmysle je aj dvojznačná bytosť. Už tu je, no ešte nie je tým, či by mohol, alebo tým, čím by mal byť. Už tu je a ešte tu nie je. Človek je cesta, otvorené možnosti. Svoj zmysel nadobúda vždy tým, že sám seba presahuje. Vždycky o krôčik ďalej. Pekne to vyjadril v jednej svojej básni Robinson Jeffers. Napísal to takto. Ľudstvo je štart v závode. Brána, ktorú je treba prelomiť. Uhoľ, ktorý je nutné rozdúchať v oheň. Slepá maska, túžiaca po štrbinách pre oči. V indickej filozofii sa o tejto dvojznačnosti hovorí ako ceste od nepravého ja k akémusi pravému ja. Evanjelia túto polarizáciu osvetľujú ešte jasnejším svetlom. Som tu ako ľudské dieťa, narodené z vôle muža a ženy, ľudské štenia, narodené z tela. Už tu som, ale ešte tu nie som. Ešte sa musím stať tým, kým som. Narodiť sa zvnútra. Narodiť sa zhora, ako hovorí Ježiš. Narodiť sa z ducha. Narodiť sa z Boha. Ako píše apoštol Ján, tým, ktorí ho prijali, dal právo a moc stať sa deťmi Božími. Tými, ktorí sa nenarodili iba z vôle muža, z vôle tela, ale ktorí sa narodili z Boha. No v centre tej premeny je čosi, čo je hrozivé aj veľké. Tajomstvo našej slobodnej vôle. Cesta, ktorou sme, je rovnako horizontom nádeje, ako v istom zmysle aj zdrojom ohrozenia. Na tej ceste sa totiž, môžeme si dať ďalší obrázok, môžem stať rovnako postupne anielom, alebo sa môžem zmeniť na démona. Môžem sa postupne rozjasňovať v svetlo, alebo sa môžem zatemňovať v tmu. Môžem sa stávať postupne vtelením lásky i vtelením zloby. Môžem sa stávať vtelením pravdivosti aj vtelením lži. Ako mám žiť svoj život tak, aby som sa stal cestou k svetlu, k láske, k pravde? Aby som sa nemenil na tmu. No, pozrime sa na dve také tradičné cesty, ktoré sa od nepamäti dejú, ktoré používame v našej civilizácii ako nástroj premeny. Človek vlastne je tvor, ktorý sa narodí do svojho prirodzeného života, ale okamžite je vystavený kultúre a civilizácii, ktorá má z neho sformovať to, čo človek naozaj je. Kultúra je slovo odvodené od slova kultivovať, čiže kultúra je tu na to, aby nás kultivovala a civilizácia je tu na to, aby nás civilizovala. Spoločnosť okolo nás, rodičia, škola, cirkev, vytvárajú rôzne nástroje, aby v nás sformovala plnohodnotného človeka podľa svojej predstavy toho, čo to je byť plnohodnotným človekom. No, tradičná stará cesta tohto formovania je cesta zákona. Zákon a jeho autorita. To, kým sme, teda kým máme, k čomu máme byť sformovaní, je nám vtlačené zvonku, autoritou, cudzou vôľou a nástrojom tej autority je trest, donútenie, zosobnené v spoločenskej moci. Tá motivácia, ktorou nás takéto formovanie oslovuje k zmene, prichádza zvonku. Prichádza vo forme tlaku. Toto musíš. Toto nesmieš. Vonkajšia sila, hlavne vtedy, keď je spoločnosť silná, kompaktná a berie bez otáznenia svoje tradície, nám môže vtlačiť spoločensky priateľnú formu vonku, no nemá silu premeniť nás zvnútra. A tak sa môže stať, že je to spoločnosť plná slušných, sformovaných ľudí, ktorí ale vo svojom vnútri sú plní rozporov a konfliktov. Ich vnútro zostáva nezmenené. Ježiš vlastne tejto ceste zákona, zákonickej ceste, adresoval presne túto výčitku. Farizejom hovoril, že ste ako obielené hroby. Zvonku dokonali. Zvnútra stále plný rozkladu. Moderná cesta už dávno nie je cestou v prvom rade nejakej autority zákona. Moderná cesta je cesta vzdelania. Cesta didaktizmu. A s ňou je spojený aj taký nádejný obraz neustáleho pokroku ľudstva. Hlavný nástroj premeny človeka je vzdelanie. Vytvorili sme úctyhodné inštitúcie, ktorým všetky naše úbohé deti, zátvorke úbohé, podrobujeme od základnej školy, niektoré to dotiahnu až na vysokú. Motivácia vzdelávania je intenzívnejšia a preniká zvonku dovnútra. Namiesto autority zákona a donútenia prenika dovnútra k poznaniu a pochopeniu. Motivácia k nám prichádza znútra, cez vzdelaný rozum. Poznávam princípy, podľa ktorých veci fungujú. Chcem to už sám zo seba. lebo som spoznal, že to je efektívne, rozumné a správne. Problém vzdelania ako hlavného nástroja premeny človeka je v tom, že nemá moc zasiahnuť srdce človeka. Nemá moc zasiahnuť oblasť tých vitálnych, nevedomých síl v nás. Vidíme to voľným okom. Je úplne zrejme, že vzdelaný človek neznamená nevyhnutne lepší človek. Máme za sebou strašnú skúsenosť Európy. To najtemnejšie zlo v našich novodobých dejinách naplánovali a riadili vzdelaní intelektuáli, ktorí verili tomu, že plánujú lepšiu budúcnosť ľudstva. No, problém je v tom, že táto moderná cesta vzdelávania ako premeny človeka celkom prehliada tajomstvo srdca človeka. Ten prameň plný nevedomých vitálnych síl, prameň všetkých vášní, vášni lásky, vášni nenávisti, vášni ctižiadosti, vášni moci. Rozum je iba viac či menej vzdelaným kritikom. Keď vzdelávame rozum, prehlbujeme svoju schopnosť kritického úsudku a rozlíšenia. Lenže kritik je bezmocný. Na to, čo s nami robia naše túžby a vášne, sa iba bezmocne díva. Pritom vášeň je prameňom tvorivých síl, ktoré nás formujú. Rozum je voči týmto vášňam iba bezmocným pozorovateľom. Vášeň je plná expanzívnej síly. Tá nás určuje a utvára postupne to, kým sme. Tým, čo som povedal, nechcem povedať, že zákon a vzdelanie sú nič, alebo že nie sú potrebné pri formovaní človeka. Sú veľmi potrebné, ale sú nedostatočné. Mnohé v nás môžu sformovať, ale nemajú moc pôsobiť na tú najzákladnejšiu bytostnú premenu, ktorá napokon určuje všetko ostatné. Môžeme si dať taký technickejší obrázok. Človek ako taký kúžel. Môžeme si predstaviť človeka v takých troch vrstvách. Na tej najvrchnejšej vrstve, tam, kde sa prejavuje priamo v živote, tam, kde to vidíme, je konanie. Praktické činy života. Práve na to konanie je zameraná tá prvá forma formovania človeka, zákon. O čo si nižšie je reflexia. Myslenie a porozumenie. Reflektujeme nad dôsledkami a všelijakými vzťahmi, ktoré určujú zmysel a efektívnosť našich činov. Reflexia má však pod sebou ešte hĺbšiu rovinu, tú najhĺbšiu ľudskú rovinu. Oblasť, v ktorej horí oheň bytostnej túžby po naplnení, po zmysle, po istej extáze plnosti bytia. Kazateľ, keď o tom hovorí, tak to povie tak pekne. Boh vložil večnosť do srdca človeka. Už horí tam večnosť. Kapitánom našej lode je práve táto túžba. To, čo horí v centre našej spirituality. O smere nášho života napokon rozhoduje to, kam podstatu tej túžby obraciame. Práve táto túžba nás oživuje. Je bytostne vitálna. Prameň životnej vášne robí z človeka náboženskú bytosť. Aj úplne nenáboženský človek je touto túžbou vedený k tomu, že sa predsa len chová nábožensky. Tá túžba má moc pričariť auru absolútna čomukoľvek, na čo ju uprieme. Taký najtypickejší, môj obľúbený príklad, je zázrak zamilovanosti. Môžeme tam dať. Hovorím zázrak zamilovanosti, lebo podľa mňa sa v ňom vždycky zjavuje niečo transcendentné. No, zázrak zamilovanosti. Muž obráti svoju absolútnu túžbu, v ktorej si nesie mýtus ženy. A premietne ten obraz, ktorý sebe nesie, na konkrétnu ženu, žena sa pre neho, v jeho očiach, stane bohyňou, ktorej sa môže odovzdať v úplnom zbožňovaní, čo je čarokrásne a naplňajúce. Podobne, ak matka obráti svoju absolútnu túžbu na dieťa, dieťa sa pred ňou v jej očiach stane Bohom, ktorému bude slúžiť v úplnej oddanosti. Človek obráti absolútnu túžbu na umenie. A umenie sa mu stane božstvom, ktorému sa bude oddane kláňať. Človek obráti absolútnu túžbu na moc. A tá moc sa mu stane Bohom, ktorému bude slúžiť. Človek obráti svoju túžbu na peniaze. A peniaze sa mu stanú Bohom, ktorému odovzdá svoj život. No, žiadny relatívny človek, ani žiadna relatívna hodnota či vec života sa nemôže stať absolútno. Táto túžba vždycky narazí na protirečenie a konflikt. Moja túžba nakoniec z relatívnych vecí vytvára iba ilúzie božstva, idol, falošného boha. A falošný boh sa vždy, skôr či neskôr, stáva pre mňa démonom, ku ktorému som pripútaný a ktorý ma zväzuje neovládateľnými, zničujúcimi vášňami, túžbou pomoci, po vlastnení. A tak príslovie nám hovorí múdro a správne. Zo všetkého najviac stráž svoje srdce. Lebo z neho pochádza život. Srdce je práve to miesto, kde horí plameň, túžby a vášne. A tak tu jedine môže nastať bytostná premena. A odtiaľ smerovať von pretvoreniu celého nášho človeka, myslenia aj konania. No, kde je kľúč k oslobodeniu nevedomými silami vášni, pripútanosti, naplneného srdca? No, čítali sme text o veľkom, hlavnom a základnom prikázaní a Ježiš nám, si myslím, práve v tomto prikázaní dáva kľúč k mystériu srdca. Oslobodenie prichádza tam, kde srdce obráti vášeň svojej lásky, to absolútno, k milovaniu Boha. Milovať Boha celým srdcom, celou dušou, celou mysľou, celou bytosťou. Iba srdce, ktoré svoju túžbu, absolútnu túžbu, obráti k tomu, ktorý je absolútny, sa oslobodzuje. A tak vlastne vo svojom srdci volíme medzi dvoma cestami. Cestou, ktorej horizontom je smrť. A cestou, ktorej horizontom je život. Ak obrátim srdce iba k svetu, k všetkým tým nádherným hodnotám a veciam života, obraciam sa k tomu bytiu, ktoré ustavične zaniká. Jediné absolútno sveta okolo nás, teda to, čo v ňom trvá, je nebytie. Prázdnota absolútno smrti. Na temnou riekou nebytia sa dvíha ako prechodná krátka deviácia, zázrak života. Bubliny, ktoré sa nafúknú, narastú a prasknú. Narastú a prasknú. Jediné, čo trvá, je neexistencia, smrť. Na tejto ceste je lákavé, že uprostred absolútna smrti som ja jediným pánom celého konceptu môjho života. So svojím životom si naložím, ako chcem. Voči nikomu inému nemám nejakú zodpovednosť. Volím si seba ako stred a cieľ života. A skláňam sa pred absolútnom smrti. Ak obrátim srdce k Bohu, obraciam sa k životu v jeho dokonalej plnosti. Tu sa svet mení naopak. Život je nekonečný a smrť je iba prechodnou deviáciou. Sám seba nepretržite prijímam ako dar z rúk absolútneho života. Volím si Boží nekonečný život ako stred svojho života a skláňam sa pred absolútnom Boha, slobodný od všetkých vášni a pripútaností. No, to všetko znie tak príjemne a dobre, trošku abstraktne možno. Problém nastane, keď sa o to naozaj pokúsime. To sa veľmi ľahko povie. Obrať svoju absolútnu túžbu k Bohu. Kto sa vyzná vo svojich túžbách? A ako ich máme obracať? Však to není kôň. Ako to máme urobiť? Ako obrátiť túžbu k niečomu, čo nevnímam, necítim, nevidím? Nemôžem to ohmatať. Ani verifikovať. Nikde nie sme tak bezmocní, ako tam, kde sa chceme naozaj v láske obrátiť k Bohu. Často nás tam nedovedie iná cesta, iba cesta negácie. Toto nie je Boh, ani toto nie je Boh, ani toto nie je Boh. Ale to, čo pred nami zostane, je nevyčerpateľné tajomstvo. Každé zapálenie srdca láskou k Bohu je vždy zázrakom. A vždy je to darom milosti. Niečím, čo Boh tvorí v nás. My to vytvoriť nemôžeme. Čas od času, keď kážem, tak si uvedomujem, že v tomto je zúfalstvo aj nádej každého kázania. Môžem tu rozprávať čokoľvek. To, o čom chcem hovoriť, vám nemôžem dať. Prichádza to vždy ako niečo, čo sa stane medzi človekom a Bohom. Ale predsa sú veci, ktoré môžem konať aj ja, aby som mohol vytvoriť podmienky preto, aby ten zázrak, keď príde, zasiahol vo mne to správne miesto. A v tom je naša sloboda. Naša sloboda je v tom, že môžeme strážiť svoje srdce. Môžeme ho chrániť a vytvárať v ňom ten priestor. Pripravovať sa na to stretnutie. To, o čo sa môžeme starať, je orientácia, stav nášho srdca. Pretože to ovplyvňuje to, aký budeme pripravení v tých náhlých, slobodných aktoch milosti, ktorými Boh prichádza do nášho života. A to, aký je stav nášho vnútra, do veľkej miery ovplyvňuje to, ako používame svoj jazyk. Nemyslím iba jazyk, ktorým hovoríme navonok. My takmer nepretržite sami sebe niečo hovoríme. Nepretržite v nás plynie, pokiaľ sa nepokúšame meditovať, prúd vnútornej reči. Ten text, ktorý som čítal v prísloví, hovorí, že máme strážiť svoje srdce a potom dodáva, že máme odvrátiť faloš zo svojich úst a prevrátený jazyk. Aj autor prísloví tuší, že medzi stavom nášho srdca a našou vnútornou rečou a to, ako tú vnútornú reč a jazyk používame, existuje priama súvislosť. No, slová zvláštnym spôsobom ovplyvňujú stav a obsah nášho srdca. A to nie len to, čo si myslíme. Často do veľkej miery ovplyvňujú aj to, čo cítime. A určite ovplyvňujú aj to, na čo upierame svoju pozornosť. Temnou jaskyňou nášho srdca nepretržite tečie prúd vnútornej reči. Skúsme teraz premýšľať nad niekoľkými príkladmi, ako naša vnútorná reč určuje obsahy nášho srdca. Prvý príklad, všetky sú vlastne z kázne na hore, môžeme si dať obrázok. Prvý príklad sa týka toho Ježišovho dosť šokujúceho tvrdenia. Hovorí, že starým bolo povedané, nezabiješ, ale ja vám hovorím, že kto povie o svojom blížnom blázon alebo idiot, zavraždil ho vo svojom srdci. To je strašne silná reč. Ja som už dosť veľakrát povedal o rôznych ľuďoch podobné slovo. Aj takéto. Čo to znamená? Najprv si povedzme, čo to neznamená. Ježiš nehovorí o psychiatrovi, ktorý diagnostikuje svojho pacienta. Slovo blázon neoznačuje chorobu alebo akúsi nedostatok, ktorý hovoriaci chce označiť u toho druhého a ktorý treba nejakým spôsobom liečiť. Blázon je nadávka. Slovo z prastarého rodu preklínanie. Kde sa zrodili nadávky v našom jazyku? No všetky sú takým sekulárnym pozostatkom oveľa staršieho a temnejšieho démona. Démona temnej mágie preklínania. Démona, ktorý sa zrodil v časoch, keď sa verilo oveľa viac, že slovo má svoju nevyhnutnosť a moc. Keď niekoho prekliajete, budete prekliatí. Za touto kliatbou sa zračí vôľa k zničeniu života toho druhého. A slovo je magickým nástrojom toho preklínania. A tak vlastne slovo blázon tu zastupuje symbol práve tejto vôli k zničeniu a znehodnoteniu života iného človeka. Nástroj mentálnej vraždy. Nástrojom, ktorým toho človeka odpíšem, vyškrtnem ho a dám ho do zátvorky. No, odpísaním človeka však zmenšujeme svet. Odsúvame z horizontu prítomnosť nekonečného Boha, ktorý ten svet zakladá a tvorí. A tvorí v ňom aj toho človeka, ktorého som škrtol. Tvorí nielen môjho priateľa, aj môjho nepriateľa. Ak mám svoje srdce pripraviť na stretnutie s Bohom, ak ho mám k Bohu obracať, musím vzkriesiť z mŕtvych všetkých vyškrtnutých v mojom srdci. Milujte svojich nepriateľov. To neznamená súhlasiť s tým, čo môj odporca žije. Môže mať na to veľmi kritický názor. Znamená to ale súhlasiť s Bohom, ktorý ho stvoril a skloniť sa pred posvetnosťou a majestátom života, ktorý Boh chcel a utváral. Druhý príklad, môžeme si dať ďalší obrázok, je to, čo v našej slovenskej mentalite je vlastné, ja to tiež poznám dôverne, a to je znechutenie. Púštni otcovi, ja tomu hovorili, oni mali ten názor, že za tým je istý démon. Démon acídie. Acídia od acidofilny. Démon kyslosti. Znechutenie. Prečo som znechutený? Predstavte si, je v podstate krásny deň, ale nájde sa na ňom istá chybička. Môže sa stať, že sa zobudím a od rána si vravím, toto ja neprežijem, to je odporný deň, to sú hrozné veci, čo ma tu tam všetko čaká. Plánoval som iný deň ako ten, ktorý ma zastihol. Neplánoval som žiadny mráčik. No je tu mráčik. Hnusný, odporný mráčik. Ja tak by som nakopal ten mráčik. Mráčik sa stane centrom všetkého, až nakoniec zastrie celý zázračný svet. Maličký mráčik sa stane všetkým, pretože stále o ňom sebe rozprávam. On sa stáva centrom všetkého, čo je. Znova, vnútornou rečou znechutenia dávam priestor narastajúcej nevďačnosti a odsúvam Boha z horizontu svojho sveta a nastolujem tam seba ako normu všetkého. Nepáči sa mi mráčik, všetko je na nič. Srdce sa teda takým spôsobom obracia samo k sebe. Ak sa mám obrátiť k Bohu a pripraviť ho na stretnutie s Bohom, potrebujem sa obracať od toho mráčika k zázraku života a nechať priestor vďačnosti, ktorá je vždy na mieste. No, posledný príklad je ten tretí príklad, môžeme si dať ďalší obrázok, tiež z kázne nahore. A tam nám Ježiš hovorí, že keď ho rozprávate, neprisahajte, to je troška také nadsadené, čo vy môžete vlastne zaručiť, prečo prisahate. Jednoducho hovorte áno, áno, nie, nie, nech je vaše áno. Áno a nie, nech je nie. A to znie jednoducho, ale je to dosť ťažké. No, toto patrí k dvojznačnosti či rozpoltenosti človeka medzi tým, čo hovoríme navonok. Aby sme boli v pozitívnom kontakte s ľuďmi. A medzi tým, čo hovoríme vo vnútri, často býva rozpor. Navonok hovoríme, ak sme medzi priateľmi, to, čo chcú počuť. Čím chceme naplniť ich očakávania. Mne sa ale napríklad ľahko stane, že keď v mojej prítomnosti niekto začne niekoho kritizovať, ja som si není celkom istý tou kritikou, tak len preto, aby som nepokazil náladu, tak pritakám a tvárim sa. Keby som bol úplne poctivý, tak by som mal povedať, že ale tak je to naozaj tak. No, medzi tým, čo hovorí naše vnútro, presvedčenie, a medzi tým, čo navonok prejavujeme, veľmi často rozpor. Slovo totiž v našich medziľudských vzťahoch často používame ako takú užitočnú masku. Lenže postupne to slovo môžeme nosiť aj na svojom vlastnom srdci. Môžeme ju nakoniec nosiť aj sami pred sebou. A tú masku môžeme dokonca predstavovať aj Bohu. Môžeme mať všelijaké zbožné masky, ktoré si predstavujeme, keď sa modlíme. No ale tým rozporom, tým, že hovoríme iné, ako si naozaj myslíme, tým Boha ako pravdu, toho, ktorý dokonale vie všetko, odsúvam z horizontu svojho života. Odsúvam ho zo stredu nášho srdca. Namiesto Božieho suverénneho otvoreného sveta nastolujem svoj malý svet, bábkové divadlo, v ktorom sa hrám svoje hry a nasadzujem si svoje masky. Svoje srdce obraciam k Bohu a pripravujem ho na stretnutie s Bohom. Tým, že túžbu srdca smerujem neústupne znova a znova k pravde. Ona sa vždy vychýli, ale vždy ju musím vrátiť. Tak ako si nastavujeme pokazené hodinky. Chcem byť pravde oddelený, celistvý a úplne oddaný vo svojom vnútre pravde. Tým pripravujeme vo svojej vnútornej reči, v tom, kým vnútorne sme, miesto pre stretnutie s Bohom. Dávid to videl podľa mňa veľmi jasne, keď sa modlil tú svoju veľkú kajúcnú modlitbu po tom, čo spáchal najhoršie veci svojho života. Bohu hovorí, viem, že si praješ pravdu vo vnútri. A Ježiš nám vraví, že keď sa chceme modliť, ak to chceme robiť naozaj, tak to má zmysel jedine vtedy, ak sa modlíme v duchu a v pravde. To je to miesto, ktoré pripravujeme v sebe. Na stretnutie s Bohom. No, zhrníme si teda, čo sme si povedali. Ako ľudia sme transcendentné bytosti. Presahujeme samých seba. Už tu sme a ešte nie sme. Stávame sa. Ale to, čím sa stávame, závisí aj na našich rozhodnutiach. V centre toho procesu je sláva aj bremeno našej slobodnej vôle. Stretnutie medzi nami a Bohom je stretnutie absolútne slobodného Boha s našou podmienenou slobodou. Tá premena k tomu, kým sa máme stávať, sa deje vo vnútri. Hovorili sme si, že človek býva tradične formovaný zvonku tým, že sa vplýva na jeho chovanie zákonom. Že býva hlbšie formovaný tým, že sa učí. Poznáva. Ale to, čo môže naozaj zmeniť bytostné človeka, je iba sila, ktorá zasiahne jeho centrum. Tam, kde horí oheň jeho vášne. Kde je nielen to, čo je vedomé. A kde s ním narába aj to, čo je nevedomé. A kľúčom k tejto ceste premeny je obracať celé svoje srdce k milovaniu. Milovaniu, ktoré začína milovaním Boha. Cez ktorého v ňom milujeme všetkých ľudí a všetko ostatné. Povedali sme si tiež, že práve v tomto pohybe je človek najviac bezmocný. Všetko ostatné môžeme trošku ľahšie. Tuto sme odkázaní na zázrak. A predsa je tu niečo podstatné, čo môžeme robiť stále. A či môžeme vyjadriť to, že Boha chceme. Že sa mu otvárame, že sa mu odovzdávame. A to, čo môžeme robiť, je, že strážime svoje srdce. A v tom srdci strážime prameň svojho jazyka. Všetko, čo z neho vyviera, ako rieka, ktorá zaplavuje našu myseľ. A tak určuje to, na čo myslíme. Určuje aj nálady, ktoré sa v nás rodia. Do istej miery. A toto očisťovanie srdca, toto centrovanie samého seba smerom k Bohu sa dá robiť iba, ak si nájdeme dostatok času na intenzívnu modlitbu, kde do tejto hlbiny zostupujeme a púšťame do seba všetky tie prúdy. Vkladáme ich do Božej prítomnosti, aby sa očisťovali v Bohu. A tak očistili prameň našej reči, vnútornej aj vonkajšej. Povstaňme k modlitbe. Drahý Bože, chceme milovať. Chceme celé naše vnútro obrátiť k láske. Obráť nás, aby sme sa obrátili. Obráť nás sám k sebe. Zapál v nás lásku a budeme milovať. A daj nám tú milosť, aby sme nachádzali v sebe cestu, ako ti pripraviť miesto, keď budeš prichádzať. Aby sme boli pripravení na dar milosti, cez ktorý nás meníš. A premieňaš nás k tomu, kým ešte nie sme naozaj tu a teraz. A ktorý my sme, ale už od večnosti v tvojom srdci. A tak ťa prosíme, pomáhaj nám čistiť prameň našich slov. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Na budúcu stredu sa teda pozrieme do srdca tej premeny. Pokúsime sa zachytiť, čo sa len dá z toho, ako je to možné, čo to znamená. Že sa môžeme a máme narodiť z Boha. Teraz ešte teda budeme spievať niekoľko téze piesní.